И Вячеслав Потапенко в нашей студии. Здравствуйте.
Доброго дня.
Да, вітаємо вас. В'ячеслав, ви і еколог, і доктор економічних наук. Чи немає тут такого антагонізму? Як це уживається в одній людині? Тому що ми звикли, що економіка, там промислові лобі і природоохорона все-таки конфліктують між собою.
І це різні люди, так?
І це різні люди зазвичай, так?
Ну, уживається досить нормально, тому що я закінчив Київський університет Тараса Шевченка, і як ландшафтний еколог, і в мене кандидатська дисертація була по географічних науках, це була ландшафтна екологія, геохімія ландшафту, якраз я досліджував зони впливу Трипільської теплової електростанції, забруднення і так далі.
Ще тоді, в ті часи?
І це був 96-й рік, був так. От, а після того я займався різними питаннями екологічної безпеки, громадської діяльності, зеленою партією, займався багато чим. От, і закінчив Академію державного управління і вийшов на питання екологічної техногенної безпеки. От, а в останні десь років 7 з'явився такий напрям, як зелена економіка. Це, тобто, як екологічно безпечно, щоб бізнес міг заробляти. Тобто, як змінюються умови, тобто, змінюється податковий кодекс, вводяться нові інші податки, так, щоб зменшувати негативний вплив на довкілля і при цьому отримувати прибуток. В більшості країн світу, як не дивно, в цю нову галузь пішли не класичні економісти, а екологи, геологи, географи, біологи, тобто з інших, навіть фізики, тому що традиційні економісти, вони базуються на таких макроекономічних підходах, тобто вони вважають, що треба там підтримувати баланси, оце внутрішній валовий продукт, ну такі макроекономічні показники, а на таку фізичну сутність діяльності людини в процесі господарської діяльності вони дуже мало дивляться.
А це не В'ячеслав, це не такі не утопічні ідеї, коли економіка не конфліктує з екологією. От що я маю на увазі? Знаєте, коли читаєш на будь-чому, там не знаю, на цьому комп'ютерному моніторі чи на мікрофоні Made in China, та то з одного боку таке ну психологічне обурення, що це не в Україні вироблено. А з іншого боку, розумієш, а може й добре, тому що ну якось нам можливо ну частіше живеться, і повітря у нас частіше в зв'язку з цим, і розумієш, що потрібен якийсь баланс в усьому цьому між економікою, виробництвом і охороною довкілля.
Ну, тут баланс безумовно потрібний. Я просто закінчу таку думку, що от я захищав вже докторську дисертацію по економічній спеціальності, це економіка природокористування, охорона довкілля. Ну, тобто, це така спеціальність, вона існує, досить багато існує фахівців в цій галузі, але вони більше займаються природною рентою, там оцінкою там, не знаю, вирубання лісів, там збруднення води,
оцінкою,
да,
такий
ресурсний підхід і так далі. Тепер, що стосується Китаю. Ну, справа в тому...
Ну, швидше через призму Китаю України.
Я
стосується.
Розумію. Ну, от, наприклад, той самий Китай, який ми вважаємо, що вони там експлуатують навколишнє природне середовище і так далі, насправді вони за останні пару років вони випередили весь світ за кількістю встановлених вітрогенераторів і сонячних батарей. Тобто вони дуже активно якраз запроваджують ці принципи зеленої економіки, тобто вони відходять від використання виключно вугілля для вироблення електроенергії на теплових електростанціях і дуже активно впроваджують нові технології. Більше того, вони починають виносити шкідливе виробництво в інші країни, сусідні такі так.
Пане В'ячеславе, а наскільки загалом от, можна говорити про чутливість, про зелену чутливість бізнесу у всьому світі і в Україні? А наскільки взагалі наше виробництво чутливо до екологічних тем, до теми збереження енергоресурсів і, зрештою, природних ресурсів?
Я по одному з проєктів якраз зараз цим питанням займаємося. Ми от опитували керівників бізнесу, хазяїв бізнесу, як вони от ставляться до зеленої модернізації, економіки і так далі. Тут така ситуація виникає, що є два напрямки, де це зараз потрібно. Перше – це енергоефективність. Тобто підприємства реально вкладають кошти в модернізацію обладнання для того, щоб економити на енергії.
Це реально це, припекло вже.
Це вже реально припекло, і ця галузь зеленої економіки є реально рентабельною в Україні. Друге, куди вкладають, це імідж. Імідж компанії, які експортують продукцію, перш за все, Європейський Союз або Сполучені Штати Америки. Вони так чи інакше примушені впроваджувати системи якості, системи контролю, очисні споруди і займатися взагалі, позиціонувати себе як соціально відповідальний бізнес, який турбується про охорону навколишнього природного середовища. Тобто іміджеві чинник є чи не найголовніший в цій зеленій модернізації. Тобто, це взагалі характерно для нашої України. Тобто, люди там на останні кошти купляють телефон або автомобіль великий для того, щоб показати. І зелений імідж теж є рушійною силою зеленої модернізації. Тобто, це не дуже типово.
Тобто, маленькі телефони, маленький автомобіль, так? А ще й маленький будинок, якщо говорити про європейські традиції.
Справа в тому, що так, в європейських традиціях вони рахують все, що вони витрачають, і дуже часто, але їм для цього допомагає податкова система. Бо дуже часто буває в Європі так, що будинок коштує мало, а за рік за нього треба заплатити з податками на нерухомість, за опалення і так далі, більше, ніж він коштує, чи були подібні суми. Таке буває. Так само з автомобілями буває, що податків і всяких там інших платежів треба сплатити більше, ніж вартість автомобіля. Це абсолютно нормально, особливо там в Сполучених Штатах Америки або в великих містах Європи це таке є. І тому люди рахують, тобто вони рахують, чи купляють їм стару дешеву техніку чи нову, але вони будуть сплачувати. Тобто економіка має регулюватися через, в тому числі, податкові механізми. Ми намагаємося це робити. У нас ще до 2012 році був прийнятий зелений тариф на відновлювальну енергетику, сонячну, вітрову і так далі. Незважаючи, що говорили, що це олігархічні проекти, але все одно це було реалізовано. І це дало певні результати. Тобто в нас напрацьована нормативна база, люди розуміють, як платити податки, наприклад, технології є, завезли обладнання, зробили вже тут зборку. Тобто в нас вже ця галузь існує. Але що погано? Кожний рік цей закон змінює Верховна Рада. Та Верховна Рада, ця Верховна Рада, це неважливо. Кожний рік змінюються правила гри. Інколи вони покращуються, підключили біоенергетику, інколи погіршуються. Але ж бізнес, він же ж кожний рік думає, а що ж буде далі? А чи нам пільги будуть?
Куди рухати? Що розвивати?
Да, а ми ж розуміємо, що окупність таких проєктів з енергоефективності і так далі, це ж не 3 роки. Це 5-7. І коли люди кожний рік міняють податкову базу, звичайно, говорити про окупність проєкту дуже складно.
Тобто немає взагалі загальної стратегії. Та от в зв'язку з цим хочу запитати.
Ти знаєш, мені здається, що це якраз і є загальна стратегія. Міняти постійно.
Відсутність стратегії.
Ні. Це міняється дійсно концепт сплати, да? Або те, що ти можеш розраховувати собі на пільги, раптом вони можуть скасуватися. На цьому можна грати.
Це для того, щоб заплутати в тому числі іноземних розвідників. Я в продовження хотів запитати, чи відбуваються зміни в українській енергетиці? Чи відбувається все? От яка питома вага тих же вугільних станцій? На тлі того, що ми говоримо, що в усьому світі домінують вже принципи зеленої економіки.
Я якраз готував доповідь до... У нас було на минулому тижні співтовариство економічного співробітництва Чорноморського. Це було засідання, яке присвячене зеленій економіці. І, значить, от останні цифри. В нас за 2 роки скоротився видобуток вугілля на 51,5%.
Це в зв'язку з тим, що відбувається на Донбасі,
з війною?
Так,
скоротилося на 29% виробництво електроенергії на теплових електростанціях. Тобто, якщо до 2014 року це було 40%, то зараз це менше. І, відповідно, виросла частка атомної енергетики. Тобто, виходить така дивна ситуація, що завдяки кризі у нас скорочуються ці так звані коричневі галузі. Ті галузі, які дуже негативно впливають на навколишнє природне середовище і використовують невідновлювальні закупні ресурси.
Але з іншого боку, атомну енергетику цілком безпечною також дуже важко назвати.
З атомною енергетикою у нас...
Особливо ми тут, ми тут в переддень Чорнобиля з вами говоримо.
Так, з атомною енергетикою ситуація у нас не дуже хороша. Головним чином, це стосується того, що ці блоки були побудовані в радянські часи, і їх термін експлуатації вичерпується. Тобто, звичайно, вони знаходяться під контролем МАГАТЕ, ми отримуємо технічну допомогу, ми працюємо з цим, але все одно вони вже не нові. І їх, а це технології радянські, зараз їх наслідує Росія. Ми намагаємося зараз спригнути з цієї голки поставок ядерного пального з Росії, ніби нам це вдається. От, але сама реконструкція чи заміна цих блоків, це є велике питання. І взагалі є велике питання, чи треба нам це робити, чи не треба. Тому що, ну, скажімо так, на сьогодні офіційні економісти, які обіймають посаду, це не дуже люблять афішувати, а я, оскільки є на сьогоднішній день, да, громадський діяч, то я можу сказати, що, ну, у нас така ситуація, що у нас зараз енергія електровиробляється більше, ніж ми фактично можемо споживати, тому що скорочується виробництво на багатьох підприємствах, які багато споживали електроенергії. І, на жаль, ті стратегії, у нас енергетичні стратегії паралельно розробляли три команди. Кожна з них хороша, кожна з них суперечить екологічним зобов'язкам України, але всі ці стратегії, вони суперечать концепції зеленого зростання. Тобто всі ці стратегії розраховані на збільшення споживання енергії, коли всі європейські країни, і навіть Китай, і навіть Індія у довготерміновому плануванні, вони розуміють, що навіть якщо в них буде промислове зростання, то воно не буде відбуватися завдяки збільшенню споживання ресурсів і енергії.
Це як в підручниках раніше писали, інтенсивний метод зростання.
Так. Тобто це досить така проста істина, яка досить зрозуміла студентам. І не тобто зрозуміло, чому вона не зрозуміла нашим міністрам.
Це, тому ви що, про лобі говорите зараз?
Ну, я говорю про те, що, ну, звичайно, тому що існують електростанції, існує ця промисловість металургійна, хімічна і так далі. І вона існує на технологіях, ну, скажімо, другої половини ХХ століття. І, звичайно, вигідніше експлуатувати наявні можливості, які були побудовані в Радянському Союзі, потроху можливо їх модернізувати, але не будувати нічого нового. І ми є...
В'ячеславе, я перепрошую, так. Тим більше, що більшість цих генеруючих потужностей, вони в приватних руках, у володіннях олігархів.
А якщо вони навіть не в приватних руках, то ще гірше, вони знаходяться в оренді, під судами, в якихось банкрутствах, які тривають по 12 років. Тобто там
такі дивні економічні схеми.
Дуже такі заплутані економічні схеми, як, наприклад, на Трипільській тепловій станції, де коли там почали активісти, які почали там розбиратися з екологічною ситуацією, там виявилося, що там дуже така дивна ситуація з правовими стосунками, тобто там якісь суди, які тривають, і невідомо, чим це закінчиться.
Тобто, почекайте, що власник невідомий?
Ні, ну власник держава, але там орендатори і так далі. Ну, я не готовий зараз показувати ці документи, але якщо вам буде цікаво, от є юрист, які разом мене просто залучали до цього як експерта з екології, тому що я писав кандидатську дисертацію по Трипільській ДРЕС і зоні впливу, то можна про це окремо поговорити і принести, ну, ці документи, почитати. Там дуже такі дивні, цікаві схеми. Тобто вони не можуть ні за що відповідати, тому що в них грошей нема, але вони при цьому працюють і так далі. От. Ну і у нас ж, розуміємо, у нас же тіньова економіка, а тіньова економіка – це в тому числі і тіньові викиди. Ну, тобто, якщо щось виробляється,
в тіні, то там воно
те, що
і
не демонструється у звітності, відповідно, і викиди ці не демонструються. Вони кажуть, у нас, ну, по бумагу, у нас все дуже добре, папір добре, ну, довідку ми взяли. А фактично, якщо робити там аналізи ґрунту, воно ж накопичується, тобто вони викидають там...
А хтось робить ці аналізи зараз?
І статистика загалом якась є по країні, оскільки такого виробництва
ви
і викидів?
На сьогоднішній день є обов'язкові заміри, які роблять відповідно до санітарних норм, вони роблять в повітрі і на своїй території.
Вони це хто? Це якісь державні санепідемстанції?
Так. Ну, я не буду казати про корупцію.
Це вода, це ґрунти, це повітря.
Я не буду казати про корупцію, санітарно-епідеміологічні станції, тому що перше, що Саакашвілі в Грузії, він ліквідував санепідінстанції. Так, тобто так, вони нас... мали певні проблеми, але з іншого боку вони полегшили там бізнес.
Пане В'ячеславе, у нас так само ліквідували екологічні перевірки. Всі, так, наскрізь. Так, зараз, так, коли просто рубають, так, під Києвом лісовий масив, так, туди навіть ніхто не може із запитаннями приїхати, так, і запитати, на якій підставі, так, ви це робите.
Я з вами погоджуюся, ситуація досить складна, все списується на війну, а питання в тому, що війна то колись закінчиться, а коли буде зрубаний цей ліс і знищений
останнє
ґрунт...
Останнє дерево в Україні буде зрубано.
Знищено ґрунт, особливо те, що стосується Карпат і Полісся, де добувають бурштин, то для відновлення цього ґрунту потрібно, ну, хоча б років 100. При наявності лісу, а там змінилися умови, змінився рівень ґрунтових вод. От те, що ми бачимо з задимленням, коли горять торфовища влітку навколо Києва, це ж із-за чого? За те, що у нас змінився клімат, сухі літа, мало дощів, падає рівень ґрунтових вод, торфи висихають і вони горять. Тобто, ну, там підпали, не підпали, це не принципово. Вони все одно будуть горіти, тому що пересушене це є пальне. А якщо тут ще вирубати ліс, як це робиться там, де оці бурштинові вирубки.
Що відбувається? Не лише там.
І не там.
Від'їдьте 20 кілометрів, так, від Києва, масово кругляти.
Дмитре, в нас от там, так, де, в принципі, невеличкий хутор на Чернігівщині, де зараз перебувають мої батьки, рубиться вже третій рік поспіль. І причому я підходила, навіть запитувала, мені прямим текстом сказали: дівчина, йдіть звідси, просто у вас будуть неприємності.
У мене була аналогічна ситуація. Насправді епідемія, пане В'ячеславе, епідемія, винищення. Я от іншого слова не можу зробити.
Причому це доволі відкрито робиться, не те, що вони ховаються, навіщо. От буквально за кілька, там, ну, за 100-200 метрів від хати йде ліс, і там все це вирубаються. Чернігівщина, краї партизанської слави, як зазначає табличка.
Знаєте, це якась паралельна війна. Непомітна, тому що люди на це мало реагують.
Ну, можна реагувати, але ти бачиш, можна, в принципі, це прямі погрози, просто навіть на реакцію.
Тут же ще є питання, от, як сказати, місцевих громад. Тобто, якщо б місцеві люди не давали це робити, але ж вони теж беруть самі участь в цьому. А вони беруть участь в цьому, тому що це реальні живі гроші прямо зараз. Тобто, ну, кажучи, ну, якщо...
Це якісь, знаєте, насправді це якісь копійки з барського столу,
так,
які кидають як кістку місцевій громаді, щоб вони лише мовчали, так, і дивились, як знищують навколо все, що було до цього.
Так, але якщо люди за одне, там, ну, одне зрубане там дубове це дерево отримують, це стовбу, отримують $1000, то, ну, в принципі, в селі це дуже великі кошти, це 25 тисяч гривень, це невідомо, скільки треба на цьому полі працювати, чи вдасться той врожай отримати, його продати, і, ну, і так далі. І тут така, ну, це ж є принципи сталого розвитку. Оці, ця теорія, над якою всі сміялися і вважали, що це щось далеке. Що таке сталий розвиток? Це коли інтереси, зацікавленість розвитку майбутніх поколінь має враховуватися і сьогоднішнє покоління. Це якраз те, що ми маємо. Тобто це село виробить цей ліс, в цьому поколінні продасть його на експорт, ґрунт змиється, буде реальна піщана пустеля в центрі Європи. Наступне покоління не буде жити в цьому селі. Оці всі свої пої, що вони отримали, вони покинуть. Вони поїдуть в місто, будуть ходити тут з транспарантами, казати, давайте нам гроші, давайте нам роботу і так далі. І так воно відбувається, це ж не казки, так воно відбувається і в Бразилії, і в багатьох Гаїті взагалі вирубило весь ліс, який у них був на території, живуть за рахунок гуманітарної допомоги або намагаються виїхати з території своєї країни.
Ми з вами розписали зараз фактичну ситуацію, вона катастрофічна, тому що якщо ми говоримо про вирубку лісів, ну те ж саме з бурштином, там де нищо. Тобто, одним словом, хто що може виробити або викупати, він це робить. Зараз масово. Я би хотів, щоб ми все-таки сказали про те, що як цю ситуацію взагалі рятувати. Нам жити в цій країні, нашим дітям жити в цій країні.
Ну, по-перше, це мають зрозуміти люди. Тобто ніяка контрольна функція зверху, ніяка міністерство, ніяка міліція, поліція, ніякі заборони не зможуть це зупинити.
Чому?
Тому що без участі...
Поліцай з електрошокером і величезною квитанцією про штраф, він впливає, як правило, на населення.
Він впливає, але населення хоче швидких грошей і прямо зараз, на жаль. Дуже багато людей, не всі, я не буду казати всі. Дуже... Тобто, коли місцеві громади вирішать, що вони хочуть захистити цей ліс, вони не хочуть його вирубати, коли у ліса буде реальний конкретний власник, можливо, навіть це буде не громада, це будуть якісь власники лісів, це буде, тоді вони будуть цим опікуватися. Поки воно всіх і не чиє, люди будуть намагатися це якось продати, хоча б за копійки отримати кошти. Ну, от я так думаю. Хоча безумовно має бути і державна політика, і моніторинг за цією ситуацією, не без цього. Але повністю вирішити так само, як і з злочинністю. Тобто має бути поліція, мають бути патрулі і так далі. Але якщо люди самі не будуть, умовно кажучи, інформувати про те, що є якісь підозрілі люди, є якісь грабіжники, відбулося пограбування, не будуть заявляти про те, що в них там щось крали, щось шукають, то не буде, ну, не буде, це не буде достатньо ефективно. Не можна біля кожного поставити поліцейського.
Я про державну політику хочу запитати. Скажімо, в нашій сусідній Польщі, так будемо говорити, в містах курсують велетенські автобуси, на яких чітко написано 0% викидів СО2 в атмосферу. Це електрокари. Величезні автобуси, такі ж, як наші, там оці великі і маленькі. І якщо порівнювати з картиною в Україні, коли от ви їдете за будь-якою маршруткою, а вона викидає в повітря чорний дим, приблизно такий, як танк Т-72, то ми розуміємо, наскільки зменшується тривалість життя людей в Україні, саме через ці викиди. Як примусити, як можна змінити ситуацію, щоб у нас все-таки ситуація якісно змінювалась?
Ну, я думаю, що принаймні в Києві можливо замінити автобуси на електробуси. Я не думаю, що з цим буде якась велика проблема. У нас проблема забруднення повітря в містах. Середній вік автомобіля 18 років. Середні. Тобто вони не те, що там Євро-1, вони взагалі ніяким стандартам з викидом не відповідають. В багатьох країнах, і не тільки багатих, навіть свого часу таку програму Іран робив, навіть знаходячись під санкціями. Тобто заміна старих автомобілів на нові, які виробляються або збираються на території країни з наданням певних субсидій або покриванням частини витрат. На сьогоднішній день у Франції така програма існує з електромобілями. Тобто, умовно кажучи, ви здаєте свій там старий 10-річний Peugeot, вам видають там 8 тисяч євро, які ви, ну, чек на 8 тисяч, за які ви можете доплатити і купити там новий електромобіль, який до того можна безкоштовно там паркувати в центрі Парижу.
Ну, бачите,
і так далі.
Це багата держава, яка може дозволити собі 8 тисяч євро сплатити за 10-річний автомобіль.
Це відповідальна держава. Якщо врахувати всю тіньову економіку і, власне, весь державний безлад, який в нас часто коїться, то цілком оптимістичніше і оптимальніше для нас так само буде робити, ну окей, хай це не йдеться про 8 тисяч євро, але можна віднайти якусь розумну політику. Для
тобто гроші є, так?
Я думаю, що є, ну вони точно
ти
є.
Ти говориш про тіньові схеми, з якими треба боротись? Та, ну,
звичайно, і з тим теж. Якщо навіть розібратися тільки з одними лісами, я так думаю, що дуже багато можна отримати як в державний бюджет і розумно знову ж таки витрачати це. Задля того, щоб виховувати екологічну поведінку, зрештою, в дітях і в громаді усвідомлення того, що ти відповідаєш за свій осередок, це і твій ліс, і твоя хата, це все, зрештою, твоя земля. Оцього немає, знаєш. Є тільки там мій телевізор і моя машина.
Так, я думаю, що насправді в українській економіці кошти є. Якщо ми будемо, мовно кажучи, кожний рік 10% скорочувати тіньову економіку, ми за темпами зростання випередимо Китай. От. А що стосується якості життя, розумієте, тут їх продукти харчування, наше навколишнє середовище. Якщо ви хочете мати щось якісне, воно має коштувати якихось грошей. Ми не можемо отримати на сьогоднішній день в штучному міському середовищі, ми ж не в лісі, да? Ми не можемо отримати ні естетику навколо себе, красиві фасади будинків. Ми не можемо отримати чисте повітря, ми не можемо отримати чисте воду від природи. Тому що ми створили штучне середовище існування міста. І якщо ми хочемо, щоб воно було красиве, безпечне і чисте, ми маємо в нього вкладати свої кошти. І, відповідно, отримувати штучне, але комфортне середовище існування. Це, можливо, є відповідний досвід і технології.
З нами в ефірі В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, директор Інституту зеленої економіки. Мабуть, фінальне питання, В'ячеславе, до вас. Та завтра День землі. І от які сигнали, які меседжі українські екологи надішлють громадянам України?
Ну, перше і, ну, мабуть, найголовніше – це свідомість, це екологічна свідомість, це просто нормальна свідомість розуміти, що наша земля – це наш дім, ми маємо його зберігати, і ми маємо думати про наступні покоління. Тобто, використовуючи свої ресурси, маємо думати про наступні. Коли буде свідомість на рівні кожного конкретного громадянина, буде порозуміння на рівні громади, вони разом, саме громади, формують нашу державу, і можливо, тоді можливо формувати державну політику. Коли люди мовчать, коли нема реакції, негативної реакції суспільства на знищення лісу, на видобуток бурштину, на забруднення повітря, на те, що підприємства працюють без дотримання, реального дотримання екологічних стандартів, коли люди мовчать, просто отримуючи зарплати чи якісь платежі, то хазяїва бізнесу так і будуть продовжувати робити. Їм немає чого боятися.
А знаєте, я би додав би, пане В'ячеславе, я би додав би, що люди, на жаль, не лише мовчать, а вони є навіть не пасивними, а активними співучасниками. Ну от просто подивіться, зараз на носі травневі свята, і варто кожному з нас вийти і подивитись, в якому стані знаходиться природа, на якій люди відпочивають, там барбекю і все таке інше. Так. Скажіть, будь ласка, ну невже важко? Я зараз звертаюся до наших слухачів. Відпочивайте на здоров'я, але хіба важко кинути в багажник автомобіля кілька мішків для того,
і
щоб...
І не викинути їх там, а зібрати все сміття
і бодай, вивезти. Бодай своє, бодай те, що ви насмітили на природі, зібрати, так само завантажити в багажник автомобіля і вивезти у спеціальне місце, куди можна викинути це сміття. Слухайте, нам всім жити в нашій країні, та? Давайте будемо людьми. З нами був В'ячеслав Потапенко, еколог, доктор економічних наук і директор Інституту зеленої економіки.